Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Στους ρυθμούς των τρακτέρ των αγροτών που κατευθύνονται σιγά σιγά προς το Σύνταγμα, κινείται σήμερα η επικαιρότητα. Απόβαση λοιπόν στο Σύνταγμα εντός εισαγωγικών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ευρύτερο κέντρο, όπου νωρίτερα μάλιστα είχαμε και διαδήλωση από εργατικά κέντρα και συνδικάτα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στην άρχη συνταξία Εντώνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις ημέρας. Τη βούληση της κυβέρνησης για νομιμότητα παντού επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για διαρκή μάχη κατά της παραβατικότητας. Στις Αφίδινες τα πρώτα τρακτέρ από τον μπλόκο του Μπράλου για το σημερινό πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας εκφράζουν τα εργατικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, με τετράωρες τάσεις εργασίας και συλλαλητήριο αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, όπου θα παραμείνουν και για το συλλαλητήριο των αγροτών. Μεγάλη κατάκτηση για τον Ελληνισμό, η επιστολική ψήφος των Ομογενών ελπίζουμε να ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία, δήλωσε στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, με το οποίο συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανάρτηση απάντηση του Αλέξη Τσίπρα για τις καταγγελίες για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Έρευνα για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες αστυνομικών μετά από καταγγελία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ανακοίνωσε το Αρχηγείο της Ελλάς. Κατολιστή στις ισοπεδωμένες καλλιέργειες και πλημμύρες σε Ηλία, Ήπειρο, Κρήτη και Χίο. Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στη Γενέβη, ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανία-ΗΠΑ-Ρωσίας. Και τέλος βροχές, σποραδικές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι, 17 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Στην εξάρθρωση λοιπόν κυκλώματος από την ΑΕΔΕ και συνολικά για τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του με το σύνθημα «Νομιμότητα παντού που γίνεται πράξη», όπως αναφέρει στην καθημερινότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, με την αγροτική κινητοποίηση που είναι σε εξέλιξη, καθώς στην Αθήνα μεταφέρει την κινητοποίησή του πρωτογενής τομέας, κλιμακώνοντας την με μια πανελλαδική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος το απόγευμα μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλλοί μεταβαίνουν στην Αθήνα από Αστεριά και Θάλασσα προκειμένου να διαδηλώσουν για τα αιτήματα που, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί.
Ευελπιστούμε σήμερα από την παρουσία μας να κερδίσουμε αυτά που μας έχει τάξει η κυβέρνηση.
Αν δεν αγωνιστούμε, δεν πρόκειται να κερδίσουμε τίποτα. Γι' αυτό συνεχίζουμε.
Σε αυτό που δεσμεύτηκε ότι θα δώσει είναι αφορολόγητο πετρέλαιο. Και ρεύμα 0,7 αγροτικό που ζητάγαμε, 0,8,5. Δεν το δίνει το 7. Τα άλλα λέει έχουμε δίκιο, αλλά θα τα εξετάσει.
Ενωμένη από όλη την Ελλάδα θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. 1,5 μήνα στη δρόμους η κυβέρνηση δεν κατάλαβε ότι τα προβλήματα που έχει ο πρωτογενής τομέας θέλουν λύση.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Δημήτρη Κυριαζίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, στις 4 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένο το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, που αναμένεται να βρεθούν δεκάδες τρακτέρ, Δημήτρη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και τις δηλώσεις αγροτών. Είναι ενδεικτικές της αποφασιστικότητά τους. Είναι λοιπόν αποφασισμένοι οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοί, μελισσοκόμοι να κάνουν αισθητή την παρουσία τους για 24 ώρες στην πρωτεύουσα, προκειμένου να ακουστούν για μια ακόμη φορά τα αιτήματά τους, που είναι αιτήματα επιβίωσης, όπως αναφέρουν. Έτσι, με κάθε μέσο από το πρωί φτάνουν στην Αθήνα, με τον κύριο Όγκο να βρίσκεται στα σημεία προσυγκέντρωσης. Σε προπομπός, να πούμε, του συλλαλητηρίου που αρχίζει 4, θα είναι δεκάδες τρακτέρ ήδη βρίσκονται Αθήνα, έχουν ξεκινήσει για την Αθήνα. Και με τις δυνάμεις των αγροτών θα ενώσουν τις φωνές διαμαρτυρίας και εργατικά συνδικάτα ως ένδειξη συμπαράστασης. Αλλά διαμαρτύρονται και αυτά για το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή για τις συλλογικές συμβάσεις. Εδώ και τώρα ζητούν λύσεις οι αγρότες, καθώς αρχίζει η καλλιεργητική περίοδος το Μάρτιο. Τα αγροτικά εφόδια σε πολύ υψηλές τιμές, άρα το κόστος παραγωγής αυξημένο. Οι τιμές παραγωγού στον ΑΔΙΡ, ενώ για τους καταναλωτές είναι στο ΖΕΝΙΘ. Ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των όσων υποσχέθηκε, αν και τα χαρακτηρίζουν ελάχιστα, ωστόσο θα ήταν μια αρχή για να βοηθήσουν λιγάκι την κατάσταση. Θα έχουμε την εκτέρευση στο Σύνταγμα και θα προχωρήσουν αύριο συντεταγμένα.
Εν τω μεταξύ, θα πάμε και σε λίγο και στις Αφίνες, αλλά προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι τα πρώτα τρακτέρ περνούν από απολύμανση εκεί. Λίγο πριν την Αθήνα για το λόγο της ευλογιάς, έτσι, το μεγάλο
είναι,
θέμα.
Είναι πολύ σημαντικό, είναι καλά κάνει η περιφέρεια Αττικής, Γρηγόρη, γιατί και στην Αττική υπάρχουν εκτοτροφικές μονάδες. Ο ιός της ευλογιάς είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνος ιός, μεταφέρεται πανεύκολα, έχει διάρκεια ζωής πάνω από 6 μήνες, οπότε μπορεί να μεταφερθεί από παπούτσια ανθρώπων, θα βρεθούν στο Σύνταγμα, κτηνοτρόφοι από την Αττική, από όλη την Ελλάδα. Οπότε είναι πολύ εύκολο να μεταφερθεί ο ιός. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, ομιγέννητο, από μια τέτοια απλή διαδικασία. Οπότε λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, κατά την εκτίμησή μου, η κίνηση αυτή η οποία έγινε από την περιφέρεια, καθυπόδειξη βέβαια και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Δήμητρα. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Το κονβόι των τρακτέρ των ιδιωτικών οχημάτων και το πούλμαν που θα κατέβει από τη λεωφόρο Κηφισού θα περάσει από τη λεωφόρο Αθηνών, από την πλατεία Καραϊσκάκη, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, και θα κινηθεί ανάποδα στην Αγίου Κωνσταντίνου, με κατεύθυνση προς Ομόνια και ανάποδα στην Πανεπιστημίου μέχρι το Σύνταγμα. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να μπουν σε ισχύ έκτατες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας που θα περιλαμβάνουν και αποκλεισμούς δρόμων. Στον Ηλία Κούκο θα πάμε τώρα, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στα διόδια Αφιθνών, εκεί όπου είναι το σημείο συνάντηση όλων των αγροτών, προκειμένου να κατευθυνθούν στην Αθήνα συντονισμένα. Ηλία, και φτάνουν και οι νταλίκες που μεταφέρουν και κατεβάζουν τα τρακτέρ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι. Υπάρχει ένα σχεδιασμό, οι νταλίκες που μεταφέρουν τα τρακτέρ. Σε συνεννόηση με την τροχέα κατευθύνονται λίγο πριν τα διόδια σε παράδρομο της Εθνικής Οδού, σε ειδικό χώρο οι πλατφόρμες, ξεφορτώνονται τις πλατφόρμες στα τρακτέρ και στη συνέχεια κάνουν μια διαδρομή κυκλική από τη γέφυρα Καπαδρίτιου, περίπου ενός χιλιόμετρου θα λέγαμε, δύο χιλιόμετρα το πολύ, και εισέρχονται μετά στο κανονιστό ρεύμα καθόδου της Εθνικής Οδού, δηλαδή στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος, Γρηγόρη, εδώ στα διόδια που βρισκόμαστε, με δεκάδες τρακτέρ αλλά και αγροτικά αυτοκίνητα να βρίσκονται παραταγμένα στη δεξιά λωρίδα μετά τα διόδια. Περιμένουν ακόμα μερικά τρακτέρ και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν συντεταγμένα συνοδεία περιπολικών προς το κέντρο της Αθήνας. Θα κινούνται στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Θα κατέβουν όλοι την Αθηνών Λαμίας, μετά γίνεται λεωφόρος και φυσούς γνωστών, στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Θα στρίψουν αριστερά. Απλά λέω το δρομολόγιο λίγο.
Ναι, ακριβώς. Και καλά κάνεις, γιατί έχει σημασία αυτό, βέβαια.
Βέβαια, θα στρίψουν αριστερά. Θα φτάσουν στο μεταξουργείο και εκεί μετά πλατεία Ομονίας και πλατεία Συντάγματος. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μεγάλης κλίμακας.
Θα είναι ουσιαστικά απαγορευτικό η απαγορευτική κάθοδος στο κέντρο για τους υπόλοιπους.
Στο κέντρο, ναι. Τώρα όσον αφορά τη λεωφόρο Κηφισού, επειδή θα είναι στη λωρίδα της ανάγκης, οι άλλες δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα καθόδου, στις άλλες δύο θα μπορούν να κινούνται τα οχήματα.
Βεβαίως.
Οπότε εκεί, εντάξει, θα γίνεται ουσιαστικά με μια μικρή δυσχέρεια η κυκλοφορία των οχημάτων.
Ωραία.
Όταν όμως στρίψουν στη λεωφόρο Αθηνών και μετά προς το κέντρο της Αθήνας, σαφώς εκεί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης
κλίμακας. Ας μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μένουμε στο θέμα. Πάμε στο πούλμαν τους Θεσσαλούς Αγρότες. Βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρουσκιάς και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Πού βρίσκεστε, Βαγγέλη, αυτή την ώρα?
Μόλις φτάσαμε στις Αφίδνες και περάσαμε τώρα τα διόδια, εδώ που το περιγράφει ο Ηλίας, και εδώ λοιπόν θα γίνει η προσυγκέντρωση για να μπορέσουν όλοι μαζί να κατευθυνθούν στο κέντρο της Αθήνας. Και περιμένουμε να δούμε έτσι και τους υπόλοιπους, γιατί υπάρχουν και άλλα λεωφορεία που είναι από την πίσω πλευρά, και περιμένουν και αυτά τα λεωφορεία να έρθουν για να μας συγκεντρωθούν όλοι μαζί.
Ωραία. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν και θα υπάρξουν και τις επόμενες ώρες επιπρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας της συγκέντρωσης βέβαια των αγροτών, αλλά και νωρίτερα τον εργατικό κέντρο και των συνδικάτων. Για να συνοψίσουμε, στις 4 περίπου είναι προγραμματισμένο το συλλαλητήριο με δεκάδες τραχτέρ μπροστά στη Βουλή. Συμμετέχουν στις κινητοποίησεις εργατικά κέντρα, σωματεία και ομοσπονδίες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι αγρότες θα διανυθερεύσουν στο Σύνταγμα και θα αποχωρήσουν συντεταγμένα αύριο. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Δούκου, η οποία μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για τη σημερινή κινητοποίηση των αγροτών. Για να ακούσουμε το σχολείο της.
Προφανώς είναι δικαίωμα των ανθρώπων να διαμαρτυρηθούν κάθε κοινωνικής ομάδας, κυρίως βέβαια όταν δεν ασκείται αυτό και με τον τρόπο που το είδαμε να ασκείται μέσα στις γιορτές. Διαδηλώνουν βέβαια οι ίδιοι άνθρωποι, αν καταλαβαίνω καλά, οι οποίοι αποχώρησαν από τη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, συμφωνώντας εκεί ότι κάποια δίκαια αιτήματά τους τα ικανοποιεί η κυβέρνηση.
Ναι, αλλά λένε ότι πρέπει να ικανοποιήσει και άλλα. Ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να ικανοποιηθούν και άλλα. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω στις δηλώσεις των αγροτοσυνδικαλιστών.
Που βέβαια δεν έχουν ζητήσει, από ό,τι ξέρω, συνάντηση με τον Υπουργό για να τα θέσουν.
Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να γυρίσουμε σελίδα προς το παρόν. Βεβαίως, παρακολουθούμε την κινητοποίηση που είναι σε εξέλιξη και ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε χρειάζεται. Πάμε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση. Καθώς σφοδρή κόντρα ξέσπασε χθες στη Βουλή ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στον Άθωνη Γεωργιάδη, με βαριές εκφράσεις και βαρύτατους χαρακτηρισμούς με φόντο το εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στο μοιραίο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε παραιτήσεις υπουργών και κατήγγειλε παρακράτος, ενώ ο Υπουργός Υγείας την κατηγόρησε για bullying και προανήγγειλε μηνύσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή αντιπαράθεση στη Βουλή.
Και φτάνει, μαζί παρακαλώ. Φτάνει.
Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, αφήστε το Πρόεδριο.
Δεν την έχω διακόψει καθόλου την ανάγωση.
Έχω παγώσει το χρόνο. Κυρία Πρόεδρε, ακουστήκατε με προσοχή και με άνεση.
Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελία.
Κυρία Πρόεδρε, θα σας ανακαλέσω στην τάξη. Παρακαλώ.
Όταν έγινε η έκρηξη, ο πρώτος που βγήκε να δώσει διαπιστευτήρια ήταν ο προκάτοχός σας, αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Η Βουλή πρέπει να δράσει και να δράσει άμεσα. Εγώ θα κάνω τα πάντα για να τελειώσει.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάχνη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τη συνολική εικόνα για την κόντρα αυτή. Καθώς είχαμε σήμερα συνέντευξη τηλεοπτική του κυβερνητικού εκπροσώπου Άγιο, ο οποίος χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές εκτός ορίων χυδαιότητας, τις δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Με την αντιπαράθεση βέβαια να συνεχίζεται και εκτός Βουλής. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκίνησε ο καυγάς αυτός? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οξία λοιπόν ήταν η αντιπαράθεση της κ. Κωνσταντοπούλου με τον Υπουργό Υγείας. Ακούσαμε μέρος της συζήτησης, ας πούμε, συζήτηση στη Βουλή με την πρόεδρο της Πέρσης του Ελευθερία να χαρακτηρίζει λαϊνό υποκείμενο και φάβλο τον Υπουργό Υγείας, επειδή, όπως τον ακούσαμε να λέει στο εργοστάσιο του Τρίκαλα, όταν έγινε η έκρηξη, ο πρώτος που βγήκε να δώσει διαπιστευτήρια ήταν ο κ. Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας και ιδιαίτερα υψηλού τόνου κατηγόρησε την πρόεδρο της Πέρσης Ελευθερία πως αποτελεί ότι πιο τοξικό, δηλητηριώδες, κακοποιητικό έχει περάσει μέσα από τη Βουλή εδώ και χρόνια. Και βέβαια η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με μια κίνηση κυρίας Κωνσταντοπούλου, με μια δημοσίευση μηνύματος κυρίας Κωνσταντοπούλου που έστειλε στον κύριο Χρυσοχοίδη, τον οποίο πληροφορούσε πως αστυνομικός του αστυνομικού τμήματος εξαρχείων ενημέρωσε τον Άδωνο Γεωργιάδη για τη μήνυση που είχε καταθέσει τις προηγούμενες μέρες η ίδια κατά παράβαση του απορρίτου και όπως καταγγέλει. Στην ανάρτηση της στο Facebook μετά την επεισοδιακή συνεδρία στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε με μήνυμα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κάνοντας λόγο για παρακράτος και τονίζοντας πως ο κ. Γεωργιάδης ομολόγησε πλήρως τη λειτουργία παρακράτους με σύνδεση κυβέρνησης και ελληνικής αστυνομίας, ζητώντας του να ενημερωθεί για το θέμα και καλώντας παραιτήσεις είτε του ίδιου είτε του κ. Γεωργιάδη. Να πούμε πως είχαμε ανακοίνωση από πλευράς ελληνικής αστυνομίας που ανακοινώνεται πως το περιστατικό ερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών. Η ελληνική αστυνομία, τονίζεται στην ανακοίνωση, παραμένει προσιλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στην διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την εφαρμογή των νόμων με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες. Επανήλθε και χθες βράδυ ο κύριος Γεωργιάδης σε συνέντευξή του, τηλεοπτική συνέντευξη, όπου διευκρίνησε πως δεν τον κάλεσε ο ίδιος αστυνομικός που έλαβε τη μήνυση. Ένας αστυνομικός που τυχαία είδε και περιέγραψε όλη τη σκηνή, η οποία τη χαρακτήρισε κομική ακόμα και για το δίσημο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Όπως είπε και εσύ, σήμερα ο κύριος Μαρινάκης παρενέβη σε αυτή τη διαμάχη, εξαπέλυσε σχολή επίθεση κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που, όπως υποστήριξε, ξεπερνούν τα όρια της ιδιότητας. Ήμασταν πάρα πολύ ανεκτικοί μαζί της, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας πως κατά την άποψή του η στάση της δεν συνιστά πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό που κάνει, είπε, ξεπερνά τα όρια της ιδιότητας, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να λέει δολοφόνους στους βουλευτές και να χρησιμοποιεί διαρκώς απεξιωτικούς χαρακτηρισμούς, αναφερόμενος και στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και βέβαια να πούμε πως δεν θα έχει τέλος η συγκεκριμένη αντιπαράθεση.
Βέβαια θα τραβήξει μάλλον χρονικά. Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Τώρα λοιπόν, σε νέες δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό, ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι το να αντιμετωπίσει το μπούλινγκ της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι καθήκον του στη δημοκρατία και επεσήμανε ότι δεν μπορεί να επιτρέπεται στη Βουλή ό,τι θεωρείται αδίκημα στα σχολεία.
Το να αντιμετωπίσω το μπούλινγκ της ζωής Κωνσταντοπούλου είναι το καθήκον μου στη δημοκρατία. Γιατί ξέρω ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνουν πολλοί βουλευτές. Σε αυτό το κοινό το αντισυστημικό που απευθύνεται η κυρία, όταν δεν της απαντάμε, τι περνάει, το έκανε παλιά και ο Κασιδιάρης το ίδιο. Ό,τι έχει δίκιο. Ό,τι φοβόμαστε. Αυτό περνάει.
Η ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της επέστρεψε άμεσα ταπειρά και με νεότερες δηλώσεις της κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει παραιτήσεις ή να παραιτηθεί ο ίδιος.
Καλώ τον κύριο Μητσοτάκη εν όψη αυτών των αποκαλύψεων να τοποθετηθεί, να ζητήσει παραιτήσεις ή να παραιτηθεί. Σε μια δημοκρατία η αστυνομία δεν είναι όργανο στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων.
Στο θέμα λοιπόν παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είπε ότι αυτό που κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, αλλά ξεπερνά τα όρια της ιδιότητας. Για να ακούσουμε το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky.
Δεν μπορεί να λέει δολοφόνους τους βουλευτές του όποιου κόμματος. Κυφήνες χθες. Δολοφόνους πριν από κάποιες εβδομάδες. Να τον λέει όπως τον είπε τον κύριο Γεωργιάδη. Δεδομένου του γεγονότος μάλιστα δεν ήταν παρόν. Και εκεί φαίνεται η έλλειψη της στοιχειώδους αξιοπρέπειας από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Το...
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη είδηση μας έρχεται από εκεί, καθώς την εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος 205 ατόμων που εμφανίζονταν ως δίθεν υπεύθυνοι εκατοντάδων επιχειρήσεων προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο αλγόριθμος της εφορίας εντόπισε εταιρείες με τεράστια χρέη που εξαφανίζονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσαβάλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να μας πει, Κώστα, και να μάθουμε πώς αυτό το κύκλωμα των αχυράνθρωπων που έβγαζε εκατομμύρια με το κόλπο με τα άφημη της μιας χρήσης, όπως λέγονται χαρακτηριστικά.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα άχυρων ανθρώπων, μπροστινών που λένε στην πιάτσα, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων, λοιπόν επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και βέβαια, έπεσε τελικά αυτό το κύκλωμα στη φάκα, θα έλεγα, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής. Πρόκειται για κύκλωμα με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως
καταγωγής. Κωστά, αν μετακινήσει, πρέπει να το διορθώσουμε λιγάκι, δεν σε ακούμε καλά, σε ακούμε με διακοπές, ναι. Και είναι σημαντικά τα στοιχεία που μας μεταφέρεις.
Δεν ξέρω αν ακούω τώρα.
Λίγο καλύτερα τώρα, ωραία. Για πάμε λοιπόν.
Ωραία. Ναι, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής ήταν αυτά τα άτομα. Πώς τους έκλειζαν υπεύθυνους 380 επιχειρήσεων, τους έχρισαν, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας εγρήγορου φαγητού. Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεκτές ελεκτάς αρχής δημοσίων εσόδων μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους. Χθες έγινε αυτή η επιχείρηση. Οι ελεκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών των ερευνών που είναι ψηφιακές πλέον, θα έλεγα. Δηλαδή υπάρχει ειδικός αλγόριθμος που χρησιμοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον έλεγχο των συναλλαγών καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Το καμπανάκι του αλγόριθμου, ο συναγερμός, χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ανεξάρτητη διάρκεια, στην εφορία δηλαδή, για 16 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΦΚΑ εξαφανίζονταν όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση του εμφανιζόταν άλλη εταιρεία με άλλο αφημί. Τα 11 σπίτια κατασχέθηκαν με 300.000 ευρώ, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα, μιλάμε για τους αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα θα έλεγα, λίθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιριών Κέλυφος, 110 σφραγίδες που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ, desktop, καρτοκινητά, με λίγα λόγια ήταν οργανωμένοι πολύ καλά. Και με συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για τα περαιτέρω.
Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή σε κάθε περίπτωση και θα τη δούμε και τις επόμενες ημέρες. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στο startnews.gr. Τώρα, στην εξάρθρωση του κυκλώματος αυτού από την ΑΔΕ αλλά και συνολικά στις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει σε αναλυτικά γιατί αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης στο μήνυμά του που επιγραμμίζει μεταξύ άλλων την νομιμότητα παντού είναι μια διαρκής δέσμευση για την κυβέρνηση.
Ακριβώς, και έκανε λόγο για μια διαρκή μάχη απέναντι στην ατιμορρησία, τονίζοντας πως η ενίσχυση της ασφάλειας και της διαφάνειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Παρά τις δυσκολίες, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, το σύνθημα νομιμότητα παντού γίνεται πράξη στην καθημερινότητα, από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα της καταλήψης και την οικονομική δραστηριότητα. Και το μήνυμα είναι σαφές, στέλνει ο Πρωθυπουργός στις όλες κατευθύνσεις. Η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμορρησία είναι συνεχής. Ήδη σημειώνει πως η ΑΔΕ εξάρθρωση να δει δύο απάτης με εκατοντάδες ταχυρανθρώπους που εξαιρούσαν 43 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρήματα που, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, κανονικά θα μπορούσαν να δοθούν για καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία αντί να καταλήξουν στις τσέπες συμμοριών. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία εντόπισε και μεγάλη εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διευθυνούσε λαθρέα καπνικά προϊόντα, με δομή και λειτουργία μάλιστα που τις επέτρεπαν να δράσουν στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κάτι που αναδεικνύει, όπως τονίζει, τη δυσκολία της αναμέτρησης με τη σύγχρονη παρανομία. Και σημειώνει πως αυτές οι επιτυχίες δεν είναι μονωμένες. Μόνο από τον Οκτώβριο του 2024 η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί περίπου 1.000 υποθέσεις, διελύοντας 173 οργανώσεις και συλλαμβάνοντας πάνω από 3.000 δράστες, οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης. Και μίλησε για μια υποδοχή θετική της πρόοδου που σημειώνεται, καθώς πράγματι δηλώνει πως γίνονται σοβαρά βήματα κατά της παραβατικότητας. Ωστόσο, επαναλαμβάνει πως πρόκειται για μια μάχη η οποία απαιτεί χρόνο και συνέπεια, αποτελεί ένα καταλήτη ασφάλεια για τον πολίτη και κλειδί για την εμπιστοσύνη του προς την πολιτεία. Συνεχίζουμε, ο Πρωθυπουργός τονίζει, η νομιμότητα παντού για μας είναι μια διαρκής δέσμευση.
Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με το κατασκοπευτικό θρίλερ που απασχολεί την κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα, καθώς φωτογραφίες ντοκουμέντο δείχνουν τον Έλληνα μήναρχο με δύο Κινέζους στρατολογητές. Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες τις βρήκαν στο κινητό του από το ταξίδι του στην Κίνα το καλοκαίρι του 2024. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος καλύπτει τα θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση. Κάθε μέρα έχουμε και νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Γιώργο, τώρα έχουμε αυτές τις εικόνες, αυτές τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα, στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τους Στίβεν Γουέν και τον Βίλιαμ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Βεβαίως, οι έρευνες από ό,τι εξακολουθούν και συνεχίζονται. Σκανάρονται εξάλλου και τα υπόλοιπα μέσα που είχε στη διαθέσή του ο 54χρονος Σμύραρχος, όπως είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όπως είναι USB και άλλα. Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, ντοκουμέντα που ήταν στο φως της δημοσιότητας εχθές, εμφανίζεται ο Σμύραρχος να βγάζει selfie με τους ανθρώπους που φαίνεται να είναι εκείνοι που τον στρατολόγησαν για να διαρρέει απορρίτες πληροφορίες στην Κίνα. Οι φωτογραφίες του Σμύραρχου με τους δύο Κινέζους είναι από το φθινόπωρο, να σημειώσω, του 2024 και έχουν τραβηχθεί στο σινικό τείχος της Κίνας. Ο πρώτος βεβαίως είναι ο γνωστός, τον οποίο ο γνωστός Κινέζος, να το πω έτσι, πράκτορας ψευδόνυμο, προφανώς Στίβεν Γουέι, τον κατονόμωσε ο ίδιος ο Σμύραρχος κατά την απολογία του την περασμένη Τρίτη, ενώ ο δεύτερος φαίνεται να είναι κάποιος Βίλιαμ, αυτό είναι το όνομά του και αυτό είναι ψευδόνυμο σύμφωνα με τις αρχές, ο οποίος φαίνεται να είναι ιεραρχικά ανώτερος από τον Στίβεν και αυτός που ζήτησε να στρατολογηθεί ο Σμύραρχος. Να υπενθυμίσουμε ότι στην απολογία του ο Σμύραρχος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι οι πληροφορίες αυτές πήγαιναν σε κράτος, αλλά σε κάποια ιδιωτική συμβουλευτική εταιρεία. Ενώ μετά από ένα ταξίδι που έκανε στην Κίνα, προφανώς το συγκεκριμένο ταξίδι, συνέχισε να διαρρέει πληροφορίες καθώς τον εκβίαζαν. Να πούμε ότι ο Σμύραγος αποκάλυψε ότι συνάντησε τον λεγόμενο Στίβεν Βέιν στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο του 2024. Μαζί με τον Στίβεν ήταν ακόμη δύο Κινέζοι και κάποια στιγμή τον σύστησαν και σε μια Κινέζα, η οποία είναι η γυναίκα που αναζητούν σύμφωνα πληροφορίες, την έχουν ταυτοποιήσει οι Αμερικανοί, που φαινόταν να ήταν υψηλόβαθμος τέλεχος στις κινέζικες μυστικές υπηρεσίες. Ο Στίβεν Βέιν του συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας και μαζί με τους άλλους του ζητούσαν αναφορές για το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας. Ο Σπύραχος βεβαίως είναι προφυλακισμένος από την Τρίτη και οι αρχές εστιάζουν κυρίως την έρευνά τους στην πιθανότητα να είχε επικεντρωθεί κυρίως στην βιομηχανική καταστροφία.
Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα το κατασκοπευτικό θρύλο και να περάσουμε στο μέτωπο της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα τα τελευταία 24 ώρα και έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Τύχη, ο έντονη βροχόπτωση έπληξε περιοχές όπως ο Άγιος Μινάς, τα Θημιανά και τη συνοικία του Κάστρου. Στην Κρήτη, κατολιστές κατέστρεψαν υποδομές, ενώ στην Ηλία, ισχυρή ανεμοστρόβιλη ισοπαίδωσαν αγροτικές εκτάσεις. Και βέβαια στα Καλάβρητα, μεγάλη βράχη έπεσαν πάνω στις γραμμές του Οδοντοτού, με αποτέλεσμα η Ελληνική Τρέιν να ακυρώσει δρομολόγια. Θα πάμε συνέχεια στους ανταποκριτές μας που βρίσκονται στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί ζημίες. Αλλά πρώτα να συνδεθούμε με τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Κτηράσκη. Αναστασία, για να μας πεις την πρόγνωση, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα μας, καθώς περιμένουμε και για λίγες ώρες ακόμα, μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες, κάποια σχετικά έντονα φαινόμενα, όχι τόσο έντονα όσο των προηγουμένων ωρών βέβαια, αλλά θα επηρεάσουν τα φαινόμενα αυτά γενικά το Ιόνιο, κυρίως το Νότιο Ιόνιο, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο για λίγο ακόμα, όπως επίσης και την Κρήτη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Για λίγες ώρες ακόμα είναι πιθανό να έχουμε κάποιες καταιγίδες που ίσως να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, μετά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα πάμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Το Σάββατο θα είναι μια μέρα γενικά που θα έχουμε πολύ λίγες βροχές στην αρχή της ημέρας στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, βέβαια, μέσα στην ημέρα, μέσα στο Σάββατο, ξανά περιμένουμε βροχοπτώσεις στα βορειοδυτικά της χώρας. Κυρίως δηλαδή στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, καθώς και τη Δυτική Μακεδονία. Θα περιμένουμε πάλι το Σάββατο βροχές και προς το βράδυ και καταιγίδες.
Η μεγάλη ανησυχία, όπως μας έλεγε και τις προηγούμενες ημέρες, Αναστασία, έχει να κάνει με τους κατοίκους στις περιοχές που έχουν πληγεί ήδη και είναι κορεσμένες, ας το πούμε έτσι, από τέτοια φαινόμενα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στη Δυτική Ελλάδα γενικά προβλέπεται να συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις. Και αυτή είναι η περιοχή που έχει το σοβαρότερο πρόβλημα μέχρι τώρα. Έχει βρέξει πάρα πολύ. Έχει διαδοχικά συστήματα που φέρουν βροχές στην περιοχή αυτή της Δυτικής Ελλάδας, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Και περιμένουμε και άλλα τέτοια συστήματα, δυστυχώς.
Μακάρι να πάνε όλα καλά. Αναστασία Τηράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Χίο Θησ αμέσως και στο Θοδωρή Πηλιώτη, την ανταποκριτή μας. Θοδωρή, θα μας μεταφέρει την εικόνα από το νησί όπου καταγράφονται προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Μεσημέρι, πράγματι, είχαμε από χθες αργά το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας του Αγίου Μιχαήλ. Είναι Κλειμιώνα, Αγία Ερμιώνη, Καρπάθ, αλλά και εσωτερικά.
Θοδωρή, αν μιλάς με Hans Free, πρέπει να το διορθώσουμε γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καλά.
Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
Τώρα καλύτερα, καλύτερα, για να μας πεις λοιπόν τα νεότερα.
Οι παραλιακοί οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μινά είναι που έχουν τα σοβαρότερα προβλήματα, όπως Μέγα Κλειμιώνας και Αγία Ερμιώνη. Εκεί είχαμε τα κύρια προβλήματα, όπου δέχτηκε η πυροδεστική υπηρεσία περισσότερες από 30 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων, κύρια σε αποθήκες, αλλά και σε ισόγεια σπιτιών και καταστημάτων. Χρειάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις να βοηθήσουν έτσι ώστε να μετακινηθούν και κάτοικοι. Δεν κινδύνευσαν άμεσα, αλλά επειδή ήταν αρκετά ορμητικά τα νερά, που δυστυχώς είδαμε τους δρόμους στην ουσία να γίνονται κύμαροι και να ξαναβρίσκουν τα νερά, δηλαδή το δρόμο τους, και να είναι έντονα τα φαινόμενα, χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροδεστικής υπηρεσίας.
Το απόγευμα αναμένονται και εδώ βροχοπτώσει, όπω ακούσαμε και νωρίτερα, η περιοχή των Ανατολικού Αιγαίου πολύ πιθανό να δεχθεί. Οπότε χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στο οδικό δίκτυο το επαρχιακό, από κατολιστή τη Βράχων. Έχουμε και εκεί ζητήματα στην περιοχή του φράγματο Κόρη Γεφύρη και προ Δαθνώνα. Εντοπίστηκαν τα περισσότερα προβλήματα σήμερα το πρωί.
Μακάρι να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Θοδωρή Πιλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τυχείο, πάμε στην Κρήτη, κυρίε και κύριοι. Και εκεί οι θελώδει άνεμοι προκάλεσαν κατολιστή. Ο Γιώργο Λαμπράκη, ο ανταποκριτή μα, θα μα πει περισσότερα σε ποια περιοχή εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, στην περιοχή της Μεσαράς και συγκεκριμένα στο Δήμο Αφεστού. Υπάρχει κατάρρευση μιας γέφυρας που ενώνει το χωριό Λαγολιό και την ευρύτερη περιοχή με την Κομόπολη του Τυμπακίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκε η κατάρρευση της γέφυρας από τα ορμητικά νερά. Υπήρχε πολύ μεγάλη βροχόπτωση χθες και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος από το σημείο. Ο δρόμος χρησιμοποιείται και για γεωργικές εργασίες, προκειμένου να πηγαίνει ο κόσμος στα χωράφια του, αλλά και από βαρέου τύπου οχήματα, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες μονάδων που υπάρχουν γεωργικών στην ευρύτερη περιοχή, συσκευαστήρια και άλλα. Από νωρίς το πρωί ο δρόμος έχει αποκλειστεί. Περιμένουν όλοι να κοπάσουν τα καιρικά φαινόμενα για να γίνουν οι ανάλογες αυτοψίες. Ωστόσο, με μια πρώτη εικόνα φαίνεται ότι θα απαιτηθεί πολύ χρόνος για να αποκατασταθεί το σημείο. Από την άλλη πλευρά, και στην Ιεράπετρα, λόγω ενός μίνι ανεμοστρόβιλου, είχαμε αρκετές καταστροφές σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Και από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Πελοπόννησο. Πάμε στην Ηλία. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο νομός, καθώς το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας άφησε πίσω του εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και αγροτική παραγωγή. Ο Μπάμπης Πλάκος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
Καλό απόγευμα από τον πύργο, από την Ηλία, η οποία κάθε μέρα βλέπει να ανοίγονται καινούργιες πληγές, καθώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις. Εδώ δεν θα έλεγα ότι είναι κύμα κακοκαιρίας, τελευταίο κύμα κακοκαιρίας προηγούμενο. Εδώ έχουμε το τελευταίο 20ήμερο συνεχόμενες βροχοπτώσεις που δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Τώρα, τα σημερινά προβλήματα, αν θέλετε, τα προβλήματα των τελευταίων ωρών, είναι ένας ανεμοστρόβιλος ο οποίος πέρασε από την περιοχή του Μπόρση κοντά στο φράγμα Ποινιού, όπου εκεί 30 στρέμματα θερμοκηπιακής καλλιέργειας καταστράφηκαν ολοσχερός. Μιλάμε για μια ζημιά 1.000 ευρώ. Δεν έχει μείνει ουσιαστικά τίποτα από την συγκεκριμένη θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Και θα πρέπει να πούμε ότι επίσης υπάρχουν προβλήματα στο φράγμα Ποινιού, όπου έχει φτάσει κοντά στην υπερχείληση το ύψος του νερού, με αποτέλεσμα, αν ξεχυλήσει το φράγμα, να λειτουργήσει ο υπερχειλιστής, οπότε θα διοχετεύονται νερά χωρίς έλεγχο στην κήτη του ποταμού, οπότε θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Και γι' αυτό το λόγο εδώ και 2-3 μέρες ανοίγουν προληπτικά τα θηροφράγματα, έτσι ώστε να διοχετεύεται νερό στην κήτη του ποταμού υπό έλεγχο.
Και ελπίζουμε να μείνει το όλη η κατάσταση υπό έλεγχο. Μπάμπη Πλάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους και στο νομό Ηλίας και στον πύργο και στη Δυτική Ελλάδα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, Νίκος Κοροβέσης, μίλησε στο News Radio 105,8 νωρίτερα και στα εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και περιέγραψε την κατάσταση στην περιοχή. Για να τον ακούσουμε.
Το πέρασμα των ανεμοστρόβιλων δημιούργησε στην περιοχή του Δήμου Αμβροβίδας και Λίνης, κυρίως στον Μπόρση, στο χωριό, αρκετά προβλήματα και κατέστρεψε θερμοκήπια, άρα επιχειρήσεις.
Πόσα θερμοκήπια πήρε ο ανεμοστρόβιλος?
Αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο είναι ένα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο και δημιούργησε και στα παρακείμενα μικρότερα προβλήματα. Ένας ανεμοστρόβιλος που χτύπησε την πόλη του πύργου δημιούργησε προβλήματα σε τζαμαρίες, έσπασε τζαμαρίες, μετακίνησε καρέκλες.
Όσον αφορά στους δρόμους τώρα, είναι ανοιχτοί όλοι ή έχουμε ζητήματα?
Υπάρχουν προβλήματα και στο Σιμόπουλο που έχει ανοίξει ο δρόμος, στη Δίβρη το γνωστό πρόβλημα. Τώρα με ενημέρωσαν οι τοπικές κοινότητες στην Ανδρίτσενα ότι υπάρχει πρόβλημα στο δρόμο που πάει προς Μεγαλόπολη. Έχει γίνει μια μεγάλη εκατολίσθηση.
Και από την Ηλία να πάμε στην Ήπειρο και εκεί στο Μύτικα Πρέβζας, όπου θερμοκήπια βυθίστηκαν κάτω από το νερό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Νωρίτερα μάλιστα έκλεισε η παλιά εθνική οδός στο κατάφουρκο Αμφιλοχίας λόγω μεγάλης κατολίσθησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί μέχρι τα σκαπτικά μηχανήματα να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα, ενώ κλειστή, να θυμίσουμε, παραμένει και η Ιόνια οδός.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να δούμε τι γίνεται στη Βουλή, εκεί όπου με ονομαστική ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος του ΚΚΕ ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες από τώρα η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει εντάσεις και αντιπαραθέσεις και βέβαια διεξάγεται στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου, Νίκο.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλησπέρα. Με φόντο αυτό το σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης, στο επίκεντρο του είναι ο κύριος Παναγόπουλος. Ο κύριος Παναγόπουλος, ο οποίος έχει υπογράψει τη συμφωνία μαζί με τους εργοδοτικούς εταίρους, οι οποίοι αποτυπώνουν σε αυτό το νομοσχέδιο, και γι' αυτό είναι ένα ακόμα σημείο κριτικής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καυγάς σήμερα για την πολιτική πατρότητα του κυρίου Παναγόπουλου, καυγάς για ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, καυγά είχαμε και χθες και με την παρέμβαση των πολιτικών αρχηγών. Εγώ θα σου πω ότι εν τέλει κόμματα της αντιπολίτευσης θα ψηφίσουν συγκεκριμένες διατάξεις και άρθρα του νομοσχεδίου, τα οποία θεωρούν ή κρίνουν ως θετικά, θα καταψηφίσουν ή θα δηλώσουν παρόν επί της αρχής. Ονομαστική ψηφοφορία, όπως είπες και εσύ, έχει δει στο ΚΚΕ, το οποίο καταψηφίζει συνολικά το νομοσχέδιο. Αναμένεται να διεξαχθεί το απόγευμα μετά τις 5 και το νομοσχέδιο αναμένεται να περάσει επί της αρχής με τις ψήφους πλειοψηφίες. Αλλά είναι πολύ πιθανό, όπως είπαμε, σε πολλά άρθρα να συγκεντρώσει παραπάνω και από τον αριθμό βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Έχουμε και εδώ συλλαλητήριο σε λίγες ώρες από τώρα στην Αθήνα από το Εργατικό Κέντρο Αθηνών. Πραγματοποιεί στάσεις εργασίας μέχρι τις 4, όπως και το Εργατικό Κέντρο Πειραιάς, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου. Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όλα αυτά λοιπόν, η υπόθεση Παναγόπουλου ρίχνει τη σκιά της και στις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής του Κόμματος εν ώψη του συνεδρίου. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάθμη, η οποία θα μας μεταφέρει τις αποφάσεις και το κλίμα και το ρεπορτάζ που έχει. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση από τις 12.30 βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για το συνέδριο, εν ώψη και της ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου την Κυριακή. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και το θέμα της εκλογής συνέδρων. Η απόφαση πάντως της Οργανωτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ είναι να γίνει με βάση την εκλογική δύναμη του ΠΑΣΟΚ σε κάθε Δήμο στις πρόσφατες εκλογές, για να υπάρχει ευθυγράμμιση με τις επιλογές της κοινωνίας, παρά τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί από στελέχη, και θα δούμε αν επανέλθουν στη σημερινή συνεδρίαση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εισήγησή του νωρίτερα έστειλε μήνυμα ενότητας και συστράτευσης προς τα στελέχη. Στόχος μας, είπε, είναι ένα συνέδριο διεύρυνσης και αφετηρία για τη μάχη στις εθνικές εκλογές. Ο τρόπος, είπε, της επιλογής συνέδρων έγινε με όρους διαφάνειας και ζήτησε όλοι να σεβαστούν τις διαδικασίες. Η εκλογή συνέδρων αναμένεται να γίνει στις 15 Μαρτίου.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Θανάσης Λαβίνας τώρα, μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Δημητριτάκη, τόνισε ότι ο κύριος Παναγόπουλος θα έπρεπε να έχει ήδη διευκολύνει την παράταξή του.
Το ΠΑΣΟΚ έπαιξε πολύ σωστά στην περίπτωση του κ. Παναγόπουλου, όπως όφιλε να κάνει το κάθε κόμμα. Ανέστειλε την κομματική του ιδιότητα, ούτε διέγραψε κανέναν, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Νομίζω ο κ. Παναγόπουλος όφιλε με τη στάση να διευκολύνει σε κάθε περίπτωση το φορέα τον οποίο εκπροσωπεί. Έτσι γίνεται, νομίζω.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι δεν θα παραιτηθεί από τη ΓΕΣΕ. Ακούω διάφορα στελέχη να λένε θα έπρεπε να διευκολύνει κλπ. Ευθέως δεν έχει πει το κόμμα σας ζητώ την παραίτησή του από την ηγεσία της ΓΕΣΕ.
Καλά, όταν λέμε να
άλλο θα έπρεπε να διευκολύνει, άλλο μια καθαρή τοποθέτηση.
Και όταν και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πριν λίγες μέρες από τη Θεσσαλονίκη μέσα σε εισαγωγικά να λερώσει το δημόσιο διάλογο με ζητήματα διαφθοράς κλπ. Και θα είναι ακαρή αντίδραση του Πασόκ. Ναι. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του.
Από το Πασόκ, βέβαια, στελέχη μπορεί να ζητούν από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΗ να διευκολύνει την παραταξή του. Ωστόσο, ο ίδιος ο Γιάννης Παναγόπουλος εξέφρασε την πρόθεσή του να μην παραιτηθεί από την προεδρία της ΓΕΣΕΗ. Στη συνέντευξη τα είπε αυτά που παραχώρησε για να απαντήσει στα όσα του καταλογίζονται περί διασπάθησης εθνικών και κοινωνικών πόρων. Ο κ. Παναγόπουλος μίλησε για στημένη υπόθεση κατά συγκοφάντησής του και έριξε τα γραφιά του προς την ηγεσία του Πασόκ. Η Υπουργός Εργασίας τώρα, Νίκη Κεραμέως, ζήτησε από το βήμα της Βουλής να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση αυτή.
Πρέπει να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης. Εγώ καταλαβαίνω τη δεινή θέση του Πασόκ και την καταλαβαίνω πρώτον λόγω του κ. Παναγόπουλου.
Άμεση απάντηση από το ίδιο βήμα προς την κυρία Κεραμέως από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Η υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι, κυρία Κεραμέως. Εσείς κυβερνάτε, εσείς υπογράφετε, εσείς προτείνετε τα νομοσχέδια, εσείς ελέγχετε που πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού.
Την παρέτηση του κυρίου Παναγόπουλου ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος.
Ο κόσμος της εργασίας κυριολεκτικά υποφέρει. Κάποιοι καλοπερνάνε. Φίλοι, να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΕΣΕ.
Σκληρή γλώσσα και υψηλή τόνη από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.
Είναι δυνατόν αυτή η ενκρυπτό διαπραγμάτευση με έναν ελεγχόμενο για οικονομικά εγκλήματα να δεσμεύσει τα εκατομμύρια των εργαζομένων της χώρας μας?
Να αποσυρθεί το επίμαχο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, ζήτησε ο Αλέξης Χαρίτσης, ο επικεφαλής Νέας Αριστεράς.
Αυτό το νομοσχέδιο θα έπρεπε για λόγους ευθυξίας να το έχετε αποσύρει εσείς η ίδια.
Και τέλος, για οξύμορη στάση της Νίκης Κεραμέως έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Είναι οξύμορο να ακούω υπουργό της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπίζεται τον κάθε Πασόκο Παναγόπουλο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, που είναι, παραμένουν σε η πολύ υψηλή τόνη της αντιπαράθεσης, και να περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τους κατοίκους της Αθήνας, καθώς σημαντική η πρόοδος στην γραμμή 4 του μετρό της πρωτεύουσας. Ο πρώτος μετροπονίκας βγήκε στον Ευαγγελισμό χωρίς προβλήματα, με καινοτόμες τεχνικές, όπως είπε ο υφυπουργός μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Ο δεύτερος προχωρά προς Κυψέλη και οι σύραγγες του πρώτου τμήματος θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, και η γραμμή 4 θα ενώνει Γαλάτσι και Γουδί με λειτουργία για το κοινό γύρω στο 2029. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε το πρωί στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλειο Δαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Ταχιάος.
Οι σύραγγες θα ολοκληρωθούν κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος του έτους, αλλά ξέρετε, μιλάμε τώρα για χώματα. Μιλάμε
ναι, εννοείται.
Δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να σχολιάσω και πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε μια διέλευση του μετροπονδικά και μια διάτρηση της υπερδάφους Αθήνας, η οποία δεν δημιούργησε καθόλου προβλήματα. Καθόλου. Ενώ τις καθυζήσεις, όλα τα προβλήματα.
Ναι.
Και αυτό γιατί γιατί η τεχνολογία προχώρησε, χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνικές για τη δημιουργία εξισορρόπησης στην υδροστατική πίεση.
Οι επιβάτες πότε θα μπορούν να πάρουν αυτή τη γραμμή, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει, όπως καταλαβαίνετε.
Το 2029. Πρακτικά το βρίσκω ότι δεν είναι εφικτό.
30.
Πρέπει να σας πω ότι εγώ από την πρώτη στιγμή είχα υποστηρίξει, γιατί όπως ξέρετε, στη γραμμή 4 αναμειγνύομαι και με την ιδιότητα του πρόεδρου του μέτρου στο παρελθόν. Mm-hmm. Είχα υποστηρίξει ότι είναι ένα έργο το οποίο εξ αρχής, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμά του και σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική των συμβάσεων, όχι του ιδίου του έργου, δεν είναι καλά δομημένο. Το πώς η ακριβώς καθυστέρηση θα μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή είναι κάτι που θα το μάθετε σύντομα.
Τώρα, και το επόμενο θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές εδώ από τη συνότητά μας, από το σταθμό μας, στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους. Νέα συγκροτήματα λοιπόν φοιτητικών κατοικιών σχεδιάζουν τα νησιωτικά πανεπιστήμια. Το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αξιοποιούν ιδιόκτητα κίνητα, ενώ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προχωρά σε αγορές γης σε 5 νησιά. Ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ιωάννης Φλόρος, μίλησε στο σταθμό μας, στο Air News 105,8, και ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα και ρωτήθηκε επίσης αν θα θέσουν κάποιο πλαφόν οι Βρετανικές αρχές για τα ενίκια, το μεγάλο θέμα που καίει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Ο στόχος μας είναι, όπως είπα πριν, να επιλύσουμε και το θέμα
της χαμηλής προσφοράς φοιτητικής στέγης, ναι, αλλά και της οικονομικής, της προσιτής, ναι, στέγης. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε θέσει και στους συμβούλους που εκπονούν το τεχνοοικονομικό μοντέλο, έχουμε θέσει ως όριο τα 250-280 ευρώ το μήνα για να μπορούν τα παιδιά να μένουν μέσα σε ένα εύλογο, με ένα εύλογο κόστος, ναι, για την μέση οικογένεια. Για εμάς το χρονοδιάγραμμά μας, ναι, είναι, έχουμε ξεκινήσει από την Κεφαλονιά τις προσπάθειες, όπου όπως είπα ήδη έχουμε τη γη. Τέλος Μαρτίου, μέχρι τέλος Μαρτίου το αργότερο, θα βγάλουμε τον διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου.
Πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Πρίτανης του Ινιού Πανεπιστημίου. Λοιπόν, η πρόθεση των Πρετανικών Αρχών να βάλουν ένα κατώτατο όριο, ένα ανώτερο όριο, 250-280 ευρώ για τα ενίκια για τους φοιτητές. Στο σταθμό μας μίλησε και ο αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγκρίνης. Ρωτήθηκε πόσα διαμερίσματα θα γίνουν και ποια είναι η εκτίμηση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου στην Κρήτη.
Επειδή το όλο συγκρότημα είναι 200 στρέμματα και περιέχει πέραν από κατοίκηση σε διάφορα επίπεδα, δηλαδή είπαμε τους φοιτητές, αλλά είναι και για ερευνητές, είναι και για επισκέπτες, καθηγητές. Ταυτόχρονα θα έχει και συνεδριακό κέντρο. Οπότε οι κατοικίες κυμαίνονται πάνω από 700.
Αυτό πότε το βλέπετε, ας πούμε, να παίρνει την τελική
χρονικά,
του μορφή?
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι μέσα στο πλάνο είναι ότι μέσα σε ένα, δηλαδή να μην πω το 26, αλλά το 27 θεωρώ ότι θα έχει γίνει η διαδικασία επιλογής επενδυτή. Mm-hmm. Το χρονοδιάγραμμα, το οποίο βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι είναι...
Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι.
Είναι ότι το 2030 μπορεί να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον τμήματά του να είναι λειτουργικά.
Τώρα, για μια σαφή βελτίωση της κατάστασης, το Εθνικό Σύστημα Υγείας έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου σε συνέντευξή του στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Κατζημιχάλη. Το σύστημα υγείας βρίσκεται στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν, πολλά να διορθωθούν ακόμη και να βελτιωθούν, αλλά αν το συγκρίνει κανείς, ακόμη και από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βρίσκεται στην καλύτερη φάση του, είπε χαρακτηριστικά.
Το σύστημα υγείας βρίσκεται στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν, πολλά να διορθωθούν ακόμη και να βελτιωθούν, αλλά αν το συγκρίνει κανείς ακόμη και από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βρίσκεται στην καλύτερη του φάση. Έχει το περισσότερο προσωπικό, ανακαινίζουμε δομές που, όπως είπατε και εσείς, αν το πάμε από τα χρόνια της κρίσης, δεν είχε αλλάξει ούτε καρφί σε νοσοκομεία και τα νοσοκομεία βρίσκονται σε μια πολύ κακή κατάσταση και τα κέντρα υγείας. Αυτή τη στιγμή ανακαινίζουμε 156 κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, 86 τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία. Έχουμε το περισσότερο προσωπικό που έχουμε ποτέ. Αυτό δεν είναι κάτι γενικό. Αυτό είναι το περισσότερο προσωπικό, ότι και οι μονάδες κάτω έχουν περισσότερο προσωπικό. Δεν έχουν πάει κάπου αυτό το προσωπικό. Ότι μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που να υπάρχουν προβλήματα, σας λέω και στους γιατρούς, από τις 300 θέσεις που από το 2010, όταν ξεκίνησε η κρίση, δεν είχαμε κανένα υποψήφιο, έχουμε καταφέρει με τα κίνητρα που έχουμε δώσει να καλύψουμε τις 200. Όντως, οι νοσηλευτές αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα όχι μόνο του δικού μας συστήματος, αλλά και των όλων των ευρωπαϊκών συστημάτων. Η έλλειψη είναι πανευρωπαϊκή πλέον, μιλήσουμε για την Ευρώπη που έχουμε και τα στοιχεία. Θα δοθούν κάποια κίνητρα στους νοσηλευτές και γίνεται συζήτηση για τα βαρέα και ανθυγινά.
Εκτός σύνορα τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στο Μόναχο, εκεί όπου ξεκινά σήμερα η τριήμερη διάσκεψη ασφαλείας με συμμετοχή δεκάδων αρχηγών κρατών, κυβερνητικών αξιωματούχων και ειδικών από 115 χώρες, παρακαλώ. Το κεντρικό θέμα είναι οι διατλαντικές σχέσεις με στόχο τη δημιουργία μιας παγκόσμιας πλατφόρμας προβληματισμού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από το Μόναχο ο ανταποκριτής μας στη Γερμανία, Γιώργος Παπάς.
Ναι, προβληματισμού σε μια πάρα πολύ κρίσιμη συγκυρία, μια αστάθμητη παντελώς συγκυρία σε ό,τι αφορά τη διεθνή τάξη πραγμάτων, η οποία από ό,τι λένε όλοι οι ειδικοί καταραίει, και είμαστε στην αναζήτηση μιας νέας τεχνίας, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα. Και αν
Η περσινή διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια ήταν καμπή στις διατλαντικές σχέσεις με την μετοπική επίθεση που ζήσαμε του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, David Vance, στην Ευρώπη. Η φετινή 62η, που αρχίζει σε λίγο, θα δείξει αν και κατά πόσο μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα που άνοιξε ο Vance και ένας χρόνος του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Φέτος δεν είναι ο Βάν στο Μόναχο, αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, επικεφαλής πολυπληθούς, όπως πάντα, ομάδας 50 και πλέον γερουσιαστών και βουλευτών του Αμερικανικού Κογκρέσου. Ξεκινάει σε λίγο, όπως είπα, με τον Φρίντριχ Μέρτς, τον καγκελάριο της Γερμανίας, την πρώτη του ως καγκελάριος της Γερμανίας ομιλία από το βήμα της διάσκεψης του Μονάχου. Το βράδυ θα ακολουθήσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με τη δική του ομιλία, σίγουρα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Στο περιθώριο της διάσκεψης, Φρίντριχ Μέρτς, Εμμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάιμερ θα συνεδριάσουν σε αυτό το πλαίσιο της ομάδας Ε3 που έχουν διαμορφώσει. Βασικό ζητούμενο είναι να ξεπεραστεί η κρίση της Γροιλανδίας, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού και να διασφαλιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας.
Και από το Μόναχο πάμε στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε νέα τροχιά τη στρατηγική της, ενισχύοντας την επενδυτική δράση και τη στρατηγική αυτονομία της ενιαίας αγοράς. Η άτυπη Σύνοδος Κορυφής χθες δίνει το στίγμα των πρωτοβουλειών. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έλενα, από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο κάστρο Alden Bizen στο Βέλγιο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen υπογράμμισαν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αποτελεί άμεση προτεραιότητα με ένα σχεδιασμό που στόχος τους είναι γρηγόρη να υλοποιηθεί μέχρι το επόμενο συμβούλιο, το Μάρτιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλουν να προχωρήσουν προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, μείωση του κατακαιρματισμού και την προώθηση του 28ου καθεστώτος, δηλαδή επιχειρήσεις να λειτουργούν με ενιαίους κανόνες και στα 27 κράτη-μέλη. Παράλληλα, συζητήθηκε η κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η επιτάχυνση της Ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση στρατηγικών τομεών μέσω μιας στοχευμένης ευρωπαϊκής προτίμησης. Το επόμενο διάστημα, στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, θέλουν όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσει ένα σχέδιο που θα λέγεται Μία Ευρώπη, ένας οδικός χάρτης αγοράς και σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα την είδηση τη δίνει το πολιτικό ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών σε ορισμένα ζητήματα, εξετάζεται η ενεργοποίηση της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας, ώστε μία ομάδα χωρών να μπορεί να προχωρήσει ταχύτερα σε βαθύτερη ολοκλήρωση, με πολλούς όμως γρηγόροι να μιλούν για μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων, γεγονός που δημιουργεί πολλές αντιδράσεις.
Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα στην Ένωση Σύνταξης να συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου για να δούμε άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινώντας, Έλενα, από τη νέα σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει η Ισπανία, Πορτογαλία και Νότια Γαλλία με τουλάχιστον 3 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές.
Ακριβώς, Γρηγόρη, το ένα κύμα κακοκαιρίας μετά το άλλο πλήττει την Ιβηρική Χερσόνησο. Μετά την σφοδρότατη καταιγίδα Λεωνάρντο, η καταιγίδα Νίλς έχει προκαλέσει νέες πλημμύρες σε εκτεταμένες καταστροφές, κυρίως αυτή τη φορά και λόγω των σφοδρότατων ανέμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Καταλωνία και στη Βαρκελόνη συγκεκριμένα ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα οι άνεμοι, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες και τις αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές και τις οδικές κοινωνίες. Και μάλιστα οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μην μετακινούνται, ενώ τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Βαρκελόνη. Στην Πορτογαλία παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα, κυρίως λόγω των πλημμυρών που προκάλεσαν σφοδρότατες βροχοπτώσεις. Μάλιστα, μία γέφυρα κατέρευσε, μία γέφυρα που συνδέει τη Λισαβόνα με το Πόρτο. Ευτυχώς όμως ήταν ήδη κλειστή και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ άλλοι 3.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, καθώς κινδυνεύουν να σπάσουν αναχώματα. Στην Νότια Γαλλία τώρα, 900.000 κατοικίες επίσης έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και εκεί σφοδρότατοι άνεμοι που μάλιστα έφτασαν και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα και βροχοπτώσεις και μάλιστα οι αρχές έχουν θέσει σε κόκκινο συναγερμό τουλάχιστον 5 επαρχίες.
Και από την κακοκαιρία, την έσφαδη κακοκαιρία που πλήττει η Ισπανία, Πορτογαλία και Νότια Γαλλία, να πάμε στη μεγάλη κρίση του Ιράν. Έλενα, οι ΗΠΑ στέλνουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, συνεχίζοντας την πίεση προς την Τεχεράνη, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το διάλογο.
Μάλιστα, το αεροπλανοφόρο Gerald Ford είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Αναμένεται να μεταβεί και αυτό στην περιοχή μετά το USS Lincoln, ενισχύοντας τις αμερικανικές δυνάμεις και βέβαια αυξάνοντας και την πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι επώδυνες. Ωστόσο, αναμένει να υπάρξει μια συμφωνία, όπως είπε στους δημοσιογράφους, μέσα στον επόμενο μήνα. Να σου μεταφέρω όμως, Γρηγόρη, και μια εξέλιξη από το μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία αναμένεται να επαναληφθούν οι τριμερείς συνομιλίες, διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας την ερχόμενη εβδομάδα, 17 και 18 Φεβρουαρίου δηλαδή, στη Γενέβη.
Πολύ σημαντικό και αυτό, και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη αναφορά σε ένα διαστημικό νέο. Καθώς εκδοσεύτηκε με επιτυχία από το διαστημικό σταθμό, από το διαστημικό κέντρο Καναβεραλ στη Φλόριντα, αποστολή 4 αστροναυτών για τον διεθνή διαστημικό σταθμό.
Και αναμένεται να ουσιαστικά αντικαταστήσουν το πλήρωμα των 4 αστροναυτών που επέστρεψε στη Γη εσπευσμένα, μην έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή τους τον περασμένο μήνα, λόγω ασθένειας ενός μέλους της αποστολής. Πρόκειται για 2 Αμερικανούς, ένα Ρώσο και μία Γαλλίδα, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν στο διάστημα με τον πύραυλο Dragon της SpaceX. Και μάλιστα ο πύραυλος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την εκτόξευση, ο Falcon 9, επέστρεψε στην βάση του στο κέντρο Cape Canaveral, και αυτό γίνεται μάλιστα για πρώτη φορά. Είναι στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας της SpaceX να ξαναχρησιμοποιούνται οι πύραυλοι. Αναμένεται να καθίσουν, να παραμείνουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι 4 αυτοί αστροναύτες περίπου 9 μήνες.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα τώρα. Το Sing for Greece 2026 συνεχίζεται απόψε με τον δεύτερο ημιτελικό στις 9 η ώρα στην ΕΡΤ. Στη σκηνή θα ανέβουν 14 καλλιτέχνες που προέκυψαν από την κλήρωση, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, και το εισιτήριο για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Το show θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1, την ΕΡΤ World και το ΕΡΤΦΛΙΞ, με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδος αλλά και από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, στο ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, γιατί η εθνική μας ομάδα των αντρών έμαθε τους αντιπάλους της στην πρώτη φάση της League Alpha του Nations League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως, όπως αναμενόταν άλλωστε, ισχυρό ότι θα είναι η αντίπαλη που θα βρει στον δρόμο της εθνική ποδοσφαίρου των αντρών στο νέο Nations League, καθώς η κληρωτήρα έφερε απέναντί της τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Οι αγώνες γαλανώνουν και θα αρχίσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, καθώς από τις 24 του μήνα ως τις 3 Αυγούστου θα δώσει 4 μάτς, ενώ οι 2 τελευταίες αγωνιστικές θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Να πάμε και στην Ευρωλίγκα όμως, καθώς θες με 2 ακόμα βαθμούς γέμισε το σακούλι του Ολυμπιακός μετά τη νίκη 92-86 της Σκορνίκη επί του Ερυθρού Αστέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 28η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Βεζέγκοφ 23, Φουρνιέ 18, πρώτη σκόρη για τους νικητές με ρεκόρ 18-9, βρίσκονται στη δεύτερη θέση. Να νικήσει την πρωτοπόρη και κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε θέλει απόψε ο Telekom Σέντε, ο 7ος στην κατάταξη Παναθηναϊκός, επιστροφή στα παρκή για το Κέντινγκ έπειτα από τον αρκετές μέρες τραυματισμό του. Τζάμπολ του αγώνα σε 9 και 4 με κάλυψη από την Έρα Σπορ και την Νόβα. Την πρόκριση του στα ημιτελικά του Γιώργου Απιντινεκών πανηγυρίζει από χθες ο Αθηναϊκός μετά την εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη του και με ανατροπή 79-68 στη Σαλαμάγκα επί της Αβενίδα.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.